хвалях Радио Свобода у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Судовые выканаўцы опечатали офис правоборончага центру «Вясна» и вывезли оттуль усю маёмасць. Покольки кватэра, где размещался офис, належыць Алесю Бяляцкому, яна будзе опечатаная, покуль той будзе у турме. Правоборонцы знайшлі часовы прытулак у офісе руху за свободу и заявляюць, что хутка адновяць паўнавартасную працу. Перадае наш корреспондент Олег Грузілович.
Палову дня, пакуль цягнулася працэдура канфіскацыі маёмасці цэнтру «Вясна», праабаронцы і журналісты высвятлялі, ці будзе разам са сталамі і крэсламі канфіскаваная і сама кватэра, дзе праабаронцы адпрацавалі 12 год. Блытаніну ўнесла судовая выканаўца Ганна Рамдзевіч. У той час, калі грузчыкі гандлёвага дома ўсходні ўжо вынеслі з офісу палову мэблі, спадарыня Рамдзевіч паведаміла журналістам, якія сабраліся паглядзець менавіта на апячатванне офісу «Вясны», што саму кватэру апячатваць не будуць. Рашэнне суду кватэра пакінутая за Алесем Бяляцкім, заявіла судовая выканаўца. Але ўжо праз гадзіну пасля некалькіх тэлефанаванняў інфармацыя ад судовых выканаўцаў змянілася. Кватэру апячатаем, хоць яна застаецца ўласнасцю Бяляцкага. Тлумачэнняў журналістам не дадзім, сказала Ганна Рандзевіч журналісту «Свабоды». Жонцы Алесі Бяляцкага Наталі Пінчук судовая выканаўца пазней дала больш падрабязныя тлумачэнні, што пакуль Алесь Бяляцкі будзе заставацца ў няволі, ягоная кватэра будзе апячатаная, а калі вызваліцца, тады і будзе вырашацца пытанне аб вяртанні ягонай уласнасці. Наталі Пінчук, калі кватэру апячаталі, сказала, яна сумняваецца ў тым, што Алесь сюды калі-небудзь зможа вярнуцца.
Мне такое вернее. Все папярэднія дзеянні не даюць падставу на што-небудзь спадзявацца, што-небудзь верыцца. То, што мы зараз яе апячаталі, то, што далі мне гэты акт, гаворыцца якраз аб тым, што таксама будзе выстаўлена на аукцыён. Но это маё меркаванне. Трэба праконсультавацца, што скажуць юрысты.
Як толькі былы офіс «Вясны» апячаталі, на сайце праабарончага цэнтру з'явілася заява, якую вясноўцы былі агучылі раніцай, але потым прытрымалі да высвятлення лёсу кватэры. У заяве сказана, што «Вясна» працягне працу, а ўсе ахвяры парушэння правоў чалавека могуць і надалей разлічваць на дапамогу праабаронцаў. Намеснік страшэнні «Вясны» Валентин Стэфалович запэўніў журналістаў.
Мы працягнем адстойваць каштоўнасці правоў чалавека, змагацца за іх выкананне беларускімі ўладамі, інфармаваць беларускае грамадства і міжнародную супольнасць аб рэальным стане з правамі чалавека ў Беларусі.
Грамадская прыёмная «Вясны» часова размесціцца ў суседнім будынку, у офісе руху за свабоду. Кіраўнік руху Александр Мілінкевіч адмыслова прыйшоў у праабарончы цэнтр «Вясна», каб выказаць падтрымку суседзям. Ці не боитесь, что и вас опечатают, спытали журналисты.
Без солидарности просто немагчыма, это никакое не геройство. Но калі мы уж солидарными не будем помеж собой, то что інших закликать? Ты больше, я кажу, покуль жили побач, мы настолько сблизились, хотя и раней собравали, а тут зусім, сам Бог велел.
12 гадоў па адрасе праспект Незалежнасці 78А, кватэра 48, месціўся офіс «Вясны». За гэтыя гады ў ім пабывала, як кажуць праабаронцы, некалькі тысяч людзей, якія шукалі і атрымалі тут дапамогу ў справе абароны сваіх правоў. Сёння некаторыя з гэтых людзей прыйшлі падтрымаць вясноўцаў. Сярод іх былі вядомыя асобы: палітыкі Александр Фядута і Андрэй Дзмітрыеў, праабаронцы Андрэй Бандарэнка, Раіса Міхалоўская, Алег Воўчак, моды фронтавец Дзмітрый Федарук. На ватмане, расцягнутым на сцяне офісу, шмат хто з наведнікаў пакідаў развітальныя надпісы. «Дзякуй вясне за доўгія гады цяжкай працы», напісалі наведнікі з Віцебску. «Вясна прыйдзе, вясну не спыніць», «Свабоду Алесі Бяляцкаму», таксама з пакінутых на сцяне надпісаў. Калі ад былога офісу «Вясны» ад'ехала фура з канфіскаванай маёмасцю, праваабаронца Владзімір Лапковіч ад імя арганізацыі пракаментаваў падзеі дня.
Сёння адбылася ўжо канчатковая канфіскацыя, і мы, праваабаронцы, пазбаўлены нашага офіса, дзе мы працавалі 12 год. Але мы в першую чаргу сыходзім з таго, што галоўнае нават не сцены, якія, безумоўна, адыгрываюць важную ролю, але гэта не ёсць галоўным. Галоўным гэта дух, наш калектыў, наша каманда, якую спадар Алесь збірал, рыхтаваў нават да такіх выпрабаванняў, якія мы зараз маем. Таму, безумоўна, мы не згарнем ніводную нашу праграму, ніводную нашу дзейнасць. І вельмі хуткім часе, я думаю, тое, што новыя сцены працягнуць тую «Вясну», якую Алесь Бяляцкі са сваімі аднадумцамі ствараў яшчэ там в канцы 90-х гадоў.
Кажа за праваабарончую арганізацыю «Вясна» Уладзімір Лапковіч. Міністэрства культуры сваім распараджэннем прыпыніла будаўніцтва рэстаранна-забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол» каля Курапатаў. Падставай для гэтага стаў шэраг выяўленых парушэнняў, у тым ліку ахоўных зонаў урочышча, забароненых для забудовы. Пра гэта кіраўніцтва Міністэрства культуры паведаміла навуковай кіраўніцы Курапатскага мемарыялу ад грамадскасці Маі Кляшторнай.
Уже сейчас с Министерством культуры контактую. Пыталась, и они мне сказали, согласовался инший объект с иншими параметрами и иншего призначения. А у Реш-Решта в процессе одни продали землю другим и не добудованы свое, а это уже ни с кем, ни с чем не сгодняючи. По-своему распорядились, вот и все. А некому было быть надзиральником.
Це означає рішення Міністерства культури, що будівництво у ахоўнай зоні Курапатаў цалкам спынене. Гэта высвятляла Інна Студзінская.
З ліста Міністерства культури не зусім зрозуміло, ці припиненая праца на самім будинку булога бульбаш-холу, який уже змяніў назву на дачу. Начальник управління ахови історико-культурної спадщини і реставрації Міністерства культури Ігор Чарнявський розповів, що представники Мінкульту і Генпрокуратури виїжджали на місце будівництва забавляльного комплексу, виявили шмат порушенняў і видали предписання заказчику працю. Белрест Інвесту і Менаблвыканкаму об спиненні працю у зоні ахови історико-культурної каштовності. Спадар Чарнявський тлумачить.
Увогуле предписання припинення роботи в цілому для висвятлення всіх обставин, тому що це абсолютно новий проєкт і узгоднення проєктної документації, тому що у 5-6 році розглядалася зовсім інша документація. Зараз от вони представили документацію, але ми робимо по її адмовне заключення.
То бок є сподів, що не буде гэтага бульбаш-холу?
Ну, бульбаш-холу не буде однозначно, з такої назви вже не буде. Але заборонити будуватися у зоні регулювання забудови ми не маємо права.
До речі, першопочаткова на місці бульбаш-холу було заплановано будова будаўніцтва аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу. У лісце Міністерства культуры ёсць адна фраза, якая не ўсяляе аптымізму ў абаронцаў Курапатаў. Аднаўленне працаў будзе магчымае пасля забеспячэння адпаведнай праектнай дакументацыі. То бок ёсць небяспека, што пасля прывядзення ў парадак праектнай дакументацыі будаўніцтва можа аднавіцца. Начальнік управлення Мінкульту спадар Чарняўскі патлумачыў, што ёсць пэўныя забароны на будаўніцтва побач з помнікамі гісторыі і архітэктуры, якія замацаваныя заканадаўча. Але этычнае пытанні законам не прапісаныя.
Яны не павінны забруджваць паветра, неяк негатыўна ўздзейнічаць. А вот што датычыць там размясціць кавярню, рэстаран, склад, запраўку, ну, гэта такія аб'екты, якія такога ўздзейня не аказваюць на помнік. У законе канкрэтна ўказана, якія аб'екты не могуць быць, якога характару, з якім прыстасаваннем. А вот такого характару, грамадскія, вытворчыя пэўныя, калі яны не забруджваюць паветра, калі не ствараюць вакол сябе нейкія негатыўныя ўплывы на глебу, на растлінность и так далее. Такие допускаются.
Но тут уже питание такое этичное, можно сказать.
Этика, я разумею, этичное, но, бачите, у законе ж этичные питания не разглядаются.
Громадские активисты, оборонцы Курапатов, с одного боку задоволенные, что Минкульт и Генпрокуратура выдали предписание спынить працы. Один из керовников громадянской компании «Говоры правду» Андрей Дмитриев укажа. Гэты отказ оборонцы Курапатов отрымали тому, что объединялись вокруг этой проблемы. А вось наконт таго, што стаіць за гэтым адказам Мінкульту, спадар Дмітрыеў выказаў такое меркаванне.
Мне падаецца, што дзяржава зла такім чынам паузу. Іншая справа, як яна яе выкарыстае. І так, каб усе забыліся на гэтае пытанне і потым уціхую даць новы ход справе. І тое, каб сфармаваць сваю пазіцыю, якая была б кампраміснай паміж бізнесам і грамадскасцю. Спадзяюся на другое, але лічу, што гэта нельга назваць перамогай. Гэта можна назваць толькі часам для нас, каб спланаваць новыя дзеянні і рухацца разам далей.
У аўторак о 12 гадзіне ва ўправе БНФ збяруцца грамадскія актывісты, каб выпрацаваць далейшую сумесную стратэгію абароны Курапатаў.
Перадавала Інна Студзінская.
Хто ў Беларусі можа зарабіць на Porsche Cayenne? Ці этычна ездзіць на машыне, кошт якой заробак сярэдняга беларуса за шмат гадоў? Абурэнне гэтым праява зайздрасці ці справядлівасці? Ці не на зайздрасці да багатых і паспяховых грунтуецца ўлада Лукашэнкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Народная воля» блогер Будзімір, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і палітолог аўтар «Свабоды» Віктар Марціновіч.
Праскі акцэнт слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Василь Сарочек, ахоўнік аўтастаянкі, збіты супрацоўнікамі міліцыі ў Ленінскім РУС-Менску, быў дапытаны ў следчым камітэце. Допыт праводзіўся ў рамках праверкі, якая зараз праводзіцца паводле адпаведнай заявы Сарочыка. Разам з Сарочыкам на допыт паехала і прадстаўніца інфармацыйна-асветнай установы «Платформа» Алена Красоўская-Каспяровіч.
Мы составили ходатайство в письменной форме о допуске гражданского представителя. Однако в Следственном комитете мне отказали в присутствии, ссылаясь на неизвестно какие статьи Уголовно-процессуального кодекса, хотя по статье 62 Конституции Республики Беларусь представители имеют право представлять интересы граждан во всех органах, но, к сожалению, для Следственного комитета Уголовно-процессуальный кодекс, он значительно важнее, чем Конституция Республики Беларусь. По факту недопуска гражданского представителя я оставила жалобу в Следственном комитете. Ну, в настоящее время Василий Николаевич вышел из здания Следственного комитета. Опрос закончился. Более подробной информации мы пока не располагаем.
Ну, а вот какие подробности мы доведались от самого Василя Сарочика.
Вызвали сегодня в этот специальный отдел. Ну, рассказал все, как было. Сняли на видео полностью наш разговор. Задавали вопросы. В чем я одетый был, почему не кричал, как тебя вели, в наручниках, без наручников. Ну, вот такое, где сидел, кто тебя бил. Ну, все нормально пока. Завтра будет эксперимент, в какой комнате буду показывать, как меня ложили, как меня били там в милиции. Ай, надеюсь, на худшее, лучшее придет. Сейчас я никому не верю. А с милиции я никому не верю.
Нагадаю, што ахоўнік аўтастаянкі Васіль Сарочык сцвярджае, што збіццём, здзекамі і пагрозамі ў Ленінскім райаддзеле міліцыі сталіцы ад яго дамагаліся, каб ён прызнаўся ў крадзяжы мармуровай пліты коштам 7 тысяч даляраў. На аўтастаянцы яе пакінуў прыватны прадпрымальнік па прозвішчы Безручонак, у якога Сарочык працаваў раней. Сваё затрыманне і збіццё пацярпелы лічыць помстай Безручонка, з якім у яго склаліся канфліктныя адносіны. Праз хвіліну пра тое, ці сутыкаліся вы з жорсткасцю беларускай міліцыі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Судовыя выканаўцы апячаталі офіс праваабарончага цэнтру «Вясна» і вывезлі адтуль усю маёмасць. Прытулак грамадскай прыёмнай «Вясны» прапануе рух за свабоду. Следчы камітэт дапытаў ахоўніка аўтастаянкі Васіля Сарочыка, які раней заявіў, што міліцыя катаваннямі прымушала яго ўзяць на сябе адказнасць за крадзяжы. Ліберальная дэмакратычная партыя абвяргае, што прасіла грошай у сваіх расійскіх калегаў. За атрыманне замежнай дапамогі партыю Гайдукевіча могуць закрыць. Егіпет рыхтуе беларускім грамадзянам візавы сюрпрыз. Турыстам перастануць выдаваць візы проста ў аэрапорце, як гэта было раней. У сувязі з новымі фактамі катавання ў міліцыі, пра якія заявіў ахоўнік аўтастаянкі Васіль Сарочык, Радыё Свабода праводзіць сваё апытанне. Ці лічыце вы, што беларуская міліцыя занадта жорсткая? Паслухаем, што адказваюць гарадзенцы.
Особисто я с проявами жорсткости милиции не сутыкался. Але я думаю, что наша милиция – это те же самые просто белорусские хлопцы, то же самое белорусское громадство, якое, коли захоча, тина вот коли не захоча, бывает жорстким. Нельга сказать, что наша милиция там лагодная, типа мерковная. Не, человек, який отрымливая уладу, який бачит, что эту уладу может собрать с когось и применить, и он становится жорстким. Просто это как бы закон человечего иснования. Именно это милиционеры поводились в жорстком приклад, як там разгоны подчасовые.
Певно, что по милиции вспоминають добре, коли нападают злочинцы. Чуть если милиционер где-то не так ступил, не так сказал, так это кепский милиционер.
Ну, я не знаю, что сказать. В принципе, у нас нормальная милиция. Мне сейчас как-то жестко в этом деле поставили, поэтому наша милиция, она, по крайней мере, в рамках стоит. Если ей дозволено, то дозволено. Выше рамок она не прыгает, я так думаю.
Ну, я думаю, такая самая, как и в Москве, что загадывают, если будет жесткая. И она и так жесткая, фактично. Ну, приклад выборщика кампании. Не теперь, а президентская кампания. Все было бачно. И ОМОНовцы милиции, как они працевали разом.
У меня не было случаев. Ну, чтобы жестко со мной обращались. Я не видел такого.
Ну, видели в Минске, что творилось. Вот президентские, когда выборы были, там лупили, будь здоров. А сейчас что-то и возмущения-то не было. Боятся люди выходить.
Это зависит от каждого человека, от его совести. Я понимаю, что существуют приказы, но кроме приказа существует и совесть человека. Пойдет он убивать своего или не пойдет. Убивать, какая разница, все равно не есть хорошо.
Да. Я не знаю, как ответить, но точно так же будет по указке сверху. Они будут разгоняться, они будут жестоко разгонять, не просто разгонять, жестоко. Мне это нравится, демонстрировать свою силу. Я не знаю еще, что добавить. Я просто знаю, что они очень жестоко могут обращаться с людьми.
Здається, что будет жестко, как и у каждой милиции. Но эта милиция, она мусит подпорядковываться владам, и это кучать. Но это да, это все зависит от влады, от тех, кто стоит над милицией.
Такие отказы мы почули у Городні. Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах». А сёння вы можаце пачуць паўтор гэтай праграмы, з вамі Радыё Свабода. Падарожжа ў Егіпет можа стаць для беларускіх грамадзянаў гэткай жа праблемай, як і ў краіны еўразвязу. Прычына візы, якія ўлады гэтай афрыканскай краіны неўзабаве перастануць выдаваць у аэрапорце. Расійскія тураператары, праз якіх беларускія фірмы-агенты працуюць з Егіптам, даслалі папераджальныя лісты, у якіх паведамляецца, цытую: «Ад 1 снежня грамадзянам Беларусі, якія прыбываюць у Егіпет з тэрыторыі Расіі, будзе неабходная віза». Апошнімі днямі і тыя грамадзяне Беларусі, што накіроўваліся ў Егіпет з аэрапортаў Еўропы, напрыклад, з пражскага аэрапорту, таксама не маглі адляцець, калі не мелі ў пашпарце егіпецкай візы. Нагадаю, што да гэтага часу беларускія турысты, гэтаксама як і расійскія, атрымлівалі візу марку за 15 даляраў, прыбыўшы ў егіпецкі аэрапорт. А з улікам таго, што ў Беларусі няма дыпламатычнага прадстаўніцтва Егіпту, турыстам давядзецца звяртацца па візавыя дакументы ў Маскву ці Кіеў. І нават пры пасярэдніцтве расійскіх кампаній, як лічаць у Менску, працэдура можа расцягнуцца на тыдзень-паўтара. Вось каментар галоўнага рэдактара газеты «Турызм і отдых» Лілі Кобзік.
Пэўнасць будзе, кажуць, заўтра, таму што заўтра будзе ў амбасадзе ў Егіпце, ў Маскве, такая невялікая там засядалка, і будуць расійскія аператары, а вы ж ведаеце, што ў нас поўнасцю мы лятаем у Егіпет праз расійскіх аператараў менавіта. Праз ТУІ, дарэчы, але нашы фірмы толькі агенты, таму ў нас і няма ніякай інфармацыі, і амбасады мы тут таксама не маем. Усё ідзе з Масквы, уся інфармацыя. І заўтра будзе невялікае паседжанне, як мне сказалі, там ужо пэўна паведаміць, адкуль у увогуле все гэта пачалося, таму што, ведаеце, у нас жа візавы рэжым, ён існуе, ён ёсць, але ён быў аблегчаны. У аэрапорце можна было атрымаць марку. Дарэчы, з цэлым шэрагам краін у нас такая ёсць дамоўленасць. Але хто і як прыняў рашэнне, з якіх менавіта партоў мы больш не можам вылятаць і заязджаць у Егіпет без гэтай візы? Абсалютна цьмяная сітуацыя.
Кажа Лілія Кобзік. Дадам, што толькі летась на егіпецкіх курортах адпачылі больш за 30 тысяч беларусаў. Разам з Турэччынай гэты турыстычны кірунак ужо некалькі гадоў запар застаецца самым прывабным у беларусаў, калі не лічыць Крыму. Не паўплывалі на турыстычную актыўнасць і леташнія хваляванні, звязаныя з арабскай вясной.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў. Раней Лукашенко ў якасці адмоўнага прыкладу любіў прыводзіць Украіну. Маўляў, вунь да якога жа брацтва давяла аранжавая рэвалюцыя. Усе ўкраінцы кінуліся на заробкі ў Расію. А цяпер з Беларусі без рэвалюцыі ўцякае людзей больш, чым з Украіны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Валянцін Жданко збірае і чытае вашыя лісты, і яго новы агляд прагучыць на нашых хвалях у сераду. Кампанія «За справядлівыя выбары» вырашыла не спыняць сваю дзейнасць у міжсезонне ад выбараў да выбараў. За працяг працы з выбарцамі прагаласавалі больш як 70 актывістаў з розных палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, якія ў нядзелю ў Гомелі ўзялі ўдзел у сходзе і, па сутнасці, вызначылі далейшы лёс кампаніі. Падтрымалі прапанову і прысутныя прадстаўнікі Магілёва, Віцебску і Менску. Перадае Ігар Карней.
Нацыянальныя каардынатары супольнага праекту «За справядлівыя выбары» Віктор Карняенка і Сергей Калякін адзначылі,
Кампанія стваралася не толькі дзеля назірання за галасаваннем на выбарчых участках. Яна мае звыш задачу – зламаць сітуацыю з выбарамі, калі дэпутатаў не выбіраюць, а прызначаюць, а прэзідэнт зменамі Канстытуцыі пад сябе атрымаў доступ да пажыццёвага праўлення. Говорить Виктор Корняенко.
Мы обязаны оправдать надеи тех людей, которые працавали. Мы шукали им мотивацию, тлумачили, на во что это треба им заниматься. И они пошли в эту компанию и зараз докладно усведомляют, что она не может спиниться, она повинна иметь развитие. Працавать треба не только под час выборов, как мы этих людей вытягивали, коли вот тебе мандат назиральника, иди поназирай, после мы тебе забыли. Треба, как люди удельничали у системной працы по, скажем так, либерализации вот этих вот выборчих процессов. Это одинная натуральная деятельность, якая фактично объединяет всех, незалежно от Вилинских погоднений, незалежно от идеологии внутренней, незалежно от того, куда мы глядим на восход и на заход.
Межсезонная затиша, якое до этого часу пановало период помеж выборами, признана помилковым. Люди зараз стали менее верить уладам, але не прибавилося за опошний час и прихильников оппозиции. Люди повинны зразуметь совесть помеж своим социально-экономичным житем и справедливыми выборами. Протягивая Виктор Корняенко.
Треба зараз рыхтаваць добрых менеджеров на всех узровнях, нават в одной окрузе, нават на одном участку, и то есть старейшие, які повинен разуметь там свою функцию, свою задачу. Другое, треба рыхтаваць вот тих людей, які могуть правильно складать вот эти скарги. Вот мы зараз более за 600 скаргов этих и пропанов зробили, но это вельми мало з моего пункту гледжання. Порушений насамрэч было больше значно и зафиксовано в тим ліку. Треба учить информационным технологиям.
Удельники сходу пропановывали распаўсюджваць информационные материалы про чальцову комиссию, якія займаліся фальшаваннем вынікаў выбараў. Былі нават прапановы выключыць у будучым з агульнага стажу працы дэпутацкі тэрмін у тых абраннікаў, у чыіх акругах выбары не адбыліся, а дэпутаты яўна прызначаныя. Актывіст кампаніі «За справядлівыя выбары» Дзяніс Рабянок з Калінкавічаў мяркуе, надзвычай патрэбная зараз праца з выбарцамі, якія хадзілі на ўчасткі і пераканаліся, што сумленнага падліку галасоў няма. Яны не ведаюць, што рабіць, і актывісты таксама.
Напрыклад, яны кажуць, што ў Гомелі раздрукавалі там 80 тысяч лістовак. Гэта добра, але то Гомель. А ў Мазыры, ў Калінкавічах, ў Рагачове, ў Хойніках не было выхаду на новых людзей. Каб да нас прыходзілі новыя людзі, каб, напрыклад, у Калінкавічах не 10-15 назіральнікаў было, а хаця 50-60, каб больш участкаў, больш інфармацыі пра парушэнні, больш фактаў.
Важна зараз дамагацца і зменаў у выбарчым заканадаўстве. Як адзначалася на сходзе, найперш наконт празрыстага падліку галасоў, месца ў камісіях для прадстаўнікоў апазіцыі і статусу назіральніка на ўчастку. Говорить Сергей Калякин.
Есть объява о том, что Центр выборкам будет принимать некие изменения в законодательстве. Мы повинны в этом удельничать. Повинны понести наши пропоновы. Сегодня треба еще добро проинформировать громадство. А что ж отбывалось на минулых выборах? Это так само треба робить сегодня. Сегодня треба думать о том, как мы будем закликать до себе людей. Те, что сегодня не оппозиции, как яны тоже принимали удел у своей будущей через удел у наглядания за выборами, через удел в информировании людей. На такой сталой основе. И мы будем займацца.
У Гомелі прапанавана таксама правесці рэспубліканскі сход прыхільнікаў кампаніі «За справядлівыя выбары», на падставе якога падрыхтаваць статутныя дакументы і дамагацца афіцыйнай рэгістрацыі кампаніі як грамадская праваабаронча-асветніцкай арганізацыі. Папярэднія дзве спробы гэта зрабіць поспеху не мелі. Мін'юст адхіляў заявы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Свіслачы амаль месяц працягваецца судовы маратон пасля ўшанавання памяці паўстанцаў 1863 году. Суд над дэмакратычным актывістам са Свіслачы Анатолем Валюком перанесены на заўтра, паколькі Валюк запатрабаваў доказаў яго віны. Заўтра ж у Свіслачы адбудуцца суды над актывістамі Юрыем Глебікам і Віктарам Дзесяцікам. Перадае Міхал Карневіч.
У Анатоля Валюка склалася сёння ўражанне, што яго хацелі судзіць за некалькі хвілінаў, паколькі суддзя з яго слоў адразу запытала, ці згоден ён з пратаколам, складзеным на яго міліцыянтамі.
Я говорю, не участваў у мітінгу, там шэстве, там ўсё такое. Гэта говорю, відзе, дзе вы мяне бачыце. Ну то заўтра, на заўтра, короче. Кабінет і ўсё гатова.
Валюк кажа, што відавочна ягоную справу хацелі скончыць сёння, бо заўтра суд над Віктарам Дзесяцікам і Юрыем Глебікам. Дзесяцік, які прысутнічаў сёння ў судзе, кажа, што напэўна суддзя не не сподівалася, що Валюк запотребує доказів своєї вини, бо присуд відовочно би вже підрихтований.
Ну, не суд осудили, що це викликали його по якій причині. По той причині, що вже протокол підписаний, щось улупити йому і закінчити цю справу, розумієш? Бо у їх самих, хто не вельми і руки горали до цієї справи, розумієш? Але є загади, треба його виконувати.
Сьогодні стало відомо, що ще до одного демократичного активіста з Берозу Кілітського району Сергія Трофімчика, який так само брав уділ у вшануванні пам'яті повстанців, був складений протокол. Його викликали у РАУС у Берозовці, куди со Свислачі прийшов рапорт, поводля якого Трофімчик 27 кастрішника брав уділ у несанкціонованому мероприємстві. У його з цієї нагоди міліціянти узяли тлумачення. Трофімчик каже, що нагул не здивлений гетим і думає, що йому так само треба чекати позови Свислацького суда.
Що, хочеться все? Ну, у наступному нагоді буде 150 років повстання, і вони навіть бояться, що в наступному нагоді це буде вельми масово. Тому хочеться все, що вирішили в цьому нагоді ось такий застрашувальний процес навіть, позбігнуть в наступному нагоді масовість.
Нагадаю, що на минулому тидні у городі міліціянти взяли тлумачення про удел у акції ушанування повстанців Каліновського у Олеся Киркевича. Тлумачення брали тому, що у городню со Свислачі прийшов рапорт, повозле якого Киркевич 27 кастрічника брав удел у несанкціонованому мероприємстві. 27 кастрічника у Свислачі люди з різних городів Білорусі традиційно означали пам'ять повстанців Каліновська. З цієї нагоди усклали квітки на могилу Віктора Каліновського, до помніка Костусю Каліновському і Рамуальду Траугуту. Навідали родзиму Каліновських, садибу Якушовка. У той день міліціянти затримали у Свислачі чотирьох молодих людей, склали протоколи за удел у несанкціонованій акції і використанні незареєстрованої символіки. А пізніше всіх осудили. Станіслава Гусакова з Вітебську, Олесь Крот з Мінську, Вітольда Шурка з Березовки отримали по троє суток арешту. Городянец Віталь Лопасов штраф у помірі 3 мільйонів рублів.
Передавав наш городянський кореспондент. Усі актуальні теми, про які повідомляє «Свобода», ви можете коментувати на сайті «Свобода.орг» у соціальних сітках типа телефоні. Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на «Свободі».
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Судові виконавці опечатали офіс правооборончого центру «Вясна» і вивезли оттуль усю майомость. Притулок громадської прийомної «Вясни» пропонує рух за свободу. Слідчий комітет допитав охоніка автостоянки Василя Сорочика, який раніше заявив, що міліція катуваннями примушала його взяти на себе відповідальність за крадежі. Ліберальна демократична партія обіргає, що просила грошей у своїх російських колегів. За отримання заміжної допомоги партію Гайдукевича можуть закрити. Єгипет рихтує білоруським громадянам візовий сюрприз. Туристам перестануть видавати візи просто у аеропорті, як це було раніше.